20 gadu prombūtnē, tas ir ilgs laiks, bet tur es jūtos kā vairāk kā ciemiņš, bet arī pēc 20 gadiem tās nebija mans mājas. Protams, tev darbs ir nodrošināts, jauki cilvēki apkārt tev ir, bet kaut kas pietrūkst.
Laina Bāliņa Latvijā atgriezusies pēc 20 prombūtnes gadiem īrijā. Ar viņu tiekos skaistumkopšanas salonā Valmierā, kur viņa atvēra februāra sākumā.
Es sāku mācīties pirts skolā 2 gadus atpakaļ, un par visu mūsu latviešu tradīcijām, un Latvija ļoti bagāta ar visu folkloru un dainām, un, protams, ar mežiem, un tas man pietrūka tur, jo tur nav tāds dziļuma aspekts uz tradicionālo kā tādu kultūru, un Latvija ļoti, ļoti bagāta ar to, un, protams, būt mājās.
Atgriežoties Lainai jau bija skaidrs, ka viņa arī te turpinās darba skaistumkopšanas jomā, jo arī īrijā viņai bija savs salons. Tātad arī pieredze uzņēmēja darbībā. Tagad Laina vēlas startēt arī Valmieras novada pašvaldības konkursā un pretendēt atbalstu saņemšanai, lai varētu paplašināt savu darbību.
Es uzskatu, tā ir ļoti vienreizēja iespēja, kā atbalsts, ja, kad tas konkurss ir izveidos tieši, kad cilvēks atbrauc, ja, un viņš var piedalīties ar savu ideju, kas ir lielisku motivāciju cilvēkam, es tā uzskatu. Tas ir jau otrais man biznesiņš, ko es varu vaļā. Atvēru īrijā vienu biznesu, mums bija 6 gadi, un tā pieredze jau ir jau. Protams, es piedalīšos šajā konkursā, jo tā ir lieliski iespēja.
Valmieras novads ir viena no 5 Vidzemes pašvaldībām, kurās būs iespēja māju braucējiem saņemt šo atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Par to, kāda ir konkursa nosacījumi, stāsta projekta vadītāja Ingūna Zukure.
Emigrantam ir jābūt nodzīvojušam ārzemēs ne mazāk kā 2 gadus, un tātad 2 gadus un vairāk, un viņš ir atgriezies arī Latvijā nesenāk kā pirms 2 gadiem. Un uzņēmējdarbību viņš var būt jau uzsācis 1 gadu, un viņš arī var nolemt uzsākt uzņēmējdarbību, tā kā dibināt uzņēmumu mēnešu laikā, kad mēs paziņojam, ka viņš ir šo atbalstu saņēmis. Maksimālā atbalsta summa ir 12 000.
To, ka šis atbalsts ir būtisks, svētē cēsniece Sanda Bogamāzava, kur savulaik to izmantoja atgriežoties pēc 10 Anglijā pavadītiem gadiem. Viņa īstenoja savu sapni par fotostudiju un fotografēšanu, tagad ir viņas darbs.
Bija tā, ka man brālis pieteicās pirmais iepriekšējā gadā, pirmo gadu, kad tas bija. Un tad es nolēmu, nu es arī varētu. Mēs tā kā atgriezāmies, un tad tieši izsludināts tika otrs konkurss. Un es vienkārši izdomāju, jā, es rakstīšu to biznesa plānu, iesniedz un ar tādu domu, kad es tiešām varētu arī uzvarēt, un tā arī notika. Jo mans sapnis visu laiku būdamā Anglijā bija tāds, ka man būs sava studija. Es visu laiku par to sapņoju. Un man viss tā salikās. Es varēju iegādāties visu studijai nepieciešamo gaismas, atstarotājus, jaunu fotokameru, man bija 2 fotokameras, iekārtojumu mēbeles.
Viens ir šis atbalsts, bet kā vērtē Vidzemes remigrācijas koordinatore Inga Mažula, atbraucējiem, kas vēlas uzsākt savu uzņēmēju darbību, tomēr ir arī ļoti daudz izaicinājumu. Aptaujājot atbraucējus, kā viena no galvenajām problēmām izskan birokrātija, ar ko nāks saskarties. Arī tas, ka ilgāku laiku esot prom, ir grūti orientēties likumdošanā, kā arī tiek minēti augstie nodokļi.
Viens uzņēmējs minēja, ka piemēram īrijā pirmos 2 gadus uzņēmumu nodokļus atmaksā valsts, un tikai ar sākot ar 3. Gadu pusi no nodokļiem sedz uzņēmējs, un otru pusi vēl joprojām sedz valsts. Šādā veidā ir dota iespēja atspērties. Savukārt Latvijā ir tā, kad kā uzņēmums tiek atvērts, tā principā vits ir klāt un klauvē pie durvīm un jāmaksā pilni nodokļi.
Aizdītajā gadā Vidzemē palielinājās māju braucēju skaits. Kāda šī tendence būs šogad, vēl nevar vērtēt, bet kā atzīst Inga Mažula, tad interese ir.
Uz pavasara pusi ir vairāk interese, noteikti kā ziemas periodā. Cilvēki gan zvana, gan raksta e-pastus, gan arī interesējās par darba iespējām, par uzņēmēju darbību, par skolām, un tā kopumā ir pozitīva tendence noteikti.
Konkurss remigrantiem atbalsta saņemšanai uzņēmēju darbības uzsākšanai Vidzemes plānošanas reģionā būs Smiltens, Limbažu, Valmieras, Varakļānu un Ogres novados. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.